Vismaz 23 cilvēki gājuši bojā un 34 guvuši ievainojumus Ukrainas pilsētā Zaporižjā. Krievijas spēkiem ar raķetēm S-300 apšaudot humāno konvoju. To bija organizējuši civili iedzīvotāji, lai palīdzētu saviem tuviniekiem pamest uz laiku okupētu Ukrainas teritoriju. Oficiālās varas iestādes rīt ir izsludinājušas Zaporižjā un visā Zaporižjas apgabalā sēras. Tikmēr Krievijas okupācijai lojālā Zaporižjas vadība sniedz pilnīgi pretēju informāciju. Jā, civili iedzīvotāju kolonna ir apšaudīta, taču to veikos Ukrainas pusi, jo iedzīvotāji cenšies izceļot uz Krievijas kontrolēto teritoriju. Šis uzbrukums ir noticis dienā, kad Krievijā ir gaidāms svinīga līguma parakstīšana par pašpasludināto Donetskas un Luhanskas tautas republiku, kā arī okupēto Hersons un Zaporižjas apgabala daļu iekļaušanu Krievijas federācijas sastāvā. Vakar Krievijas prezidents Putins parakstīja īpašs rīkojums par Hersons un Zaporižjas apgabalu neatkarības un valstiskumu atzīšanu. Rīkojumos norādīt atsauc arī uz ANO statūtos noteiktajām tautu pašnoteikšanās tiesībām, kā arī uz iedzīvotā izteikto vēlmi tā dēvētajos referendumos. Krievijas oficiālā ziņoaģentūra RIA Novosti šodien atgādina, ka līdzīgu balsojumu dēļ savu laiku neatkarību ir iegūšas bijušās Dienvidslāvijas republikas Baltijas valsts un tiek piesaukta pat Teksasas pievienošana ASV. Gaidāmo aneksiju nepārprotami ir nosodījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka visa pasaule saprot, ka aneksija Krievijai izvērsīsies ne tā, kā tā bija cerējusi.
Rusija nepalūčit novu teritoriju Ukrainu. Rusija prisaidinīt sebe
Krievija neiegūst jaunu Ukrainas teritoriju. Krievija pielīdzinās sevi tā dēvētajām Donetskas un Luhanskas tautas republikām un pilnībā piebeigs tās normālās valstiskuma institūcijas, kas Krievijā vēl bija saglabājušās. Okupants piepilda sagrābtās Ukrainas teritorijas ar apbedījumiem un arvien vairāk kapu parādās arī pašā Krievijā. Okupanti sagrābtajās teritorijās izveidos spīdzinātavas un aizpildīs ar tām arī visu Krievijas teritoriju. Tikai tā tagad strādās Krievijas policija, Krievijas spēcdienesti, jo likums Krievijā ir iznīcināts.
Rasijskajā policija, rasijskajā spēcslužba. Zakon v Rasiji uništoža.
Zelenskis šodien ir sasaucis Nacionālās drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sēdi un ir paredzēts pieņemt vairākus svarīgus lēmumus par turpmākajām darbībām. Vienlaiks pieauga arī starptautiskais gaidāmās aneksijas nosodījums. Šodien par ASV un Albānijas sagatavoto rezolūciju, kurā aneksija nosodīta un kurā pieprasīts Krievijai izvest savus spēkus no okupētajām Ukrainas teritorijām, balsos arī ANO drošības padome. Tur gan pozitīvs iznākums ir maz ticams Krievijas veto tiesību dēļ. Taču Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens jau ir skaidri izteicies, ka par spīti visam ASV nostāja ir ļoti stingra.
Es gribu skaidri pateikt, Amerikas Savienotās valstis nekad neatzīs Krievijas pretenzijas uz Ukrainas suverēno teritoriju. Šie tā dēvētie referendumi bija pilnīgs apmāns un viltojums. Rezultāti tika sagatavoti Maskavā, taču Ukrainas iedzīvotāju patiesā griba ir redzama katru dienu, kad viņi ziedo savu dzīvību, lai izglābtu cilvēkus, saglabātu savas valsts neatkarību un aizsargātu brīvību. Krievijas uzbrukums Ukrainai cenšoties piepildīt Putina impēriskās ambīcijas ir rupjš ANO hartas suverenitātes un teritoriālās vienotības pārkāpums.
Iepriekš ir izskanējusi arī informācija, ka Krievijā mobilizētie cilvēki tiks nosūtīti anektēto teritoriju aizsargāšanai. Savukārt Ukrainas izlūkdienas ziņo, ka aptuveni 20 tūkstoši Krievijā mobilizēto varētu tikt nosūtīti arī uz Baltkrieviju. Ukrainas puse uzskata, ka Baltkrievijā jau tiek gatavot lidlauki un dzelzceļš Krievijas spēku uzņemšanai. Viens no trimdā dzīvojošiem Baltkrievu opozīcijas līderiem, Pāvels Latuško, ir norādījis, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas no novembra līdz februārim Baltkrievijā varētu ierasties līdz pat 120 tūkstošiem krievu karavīru. Savukārt pati Baltkrievija esot apņēmusies no savas puses nodrošināt vēl 100 tūkstošus. Latuško prognozē, ka arī Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko gatavojas pilna apmēra karam, un rietumiem ir pienācis laiks izvirzīt viņam ultimātu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.